ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından 34 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqlarının durumu Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olunub. Keçmiş səfir Arif Məmmədovla müsahibə, o deyir ki, təşkilatın imicinə zərbə vurmamaq, baş katibi pis vəziyyətdə qoymamaq üçün özü istifa ərizəsini yazıb. 25 yaşlı azərbaycanlı dizaynerin dizaynı ilə avtomobil satışa çıxarılıb. PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər kimlərdir? Masallıda ziyalılar hər öz evində aclıq aksiyası keçirir. 2005-ci ilə qədər Bakıda ona yaxın faytonçu var idi, sonradan onların hamısı demək olar ki, yoxa çıxdı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan hara doğru gedir? Avropaya, Asiyaya, Rusiyaya, İrana, Şərqə ya Qərbə? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən BMT-dəki müzakirədən başlayırıq. Gün ərzində dinləyicilərimizin bəziləri yəqin ki, Live blogda Cenevrədən canlı yayıma həm qulaq asırdılar. Orada deyilən əsas məqamları da Live blogdan yəqin ki, oxuyurdular. Kim ki, qulaq asmayıb onlar üçün deyim, bugün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında müzakirə olundu. Müzakirədə BMT rəsmiləri, eləcə də Azərbaycandan ictimai fəallar iştirak edirdilər. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşma azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kayd müzakirələrdə məsələn deyib. Gəlin Azərbaycanda vergidən yayınma cinayətlərinə baxaq. Maraqlıdır ki, bu ittihamla həbs olunan insanlar hökumətin siyasətinə qarşı çıxanlardır. Ola bilməz ki, bu cür cinayəti törədənlər eyni cür adamlardır. İdrak Abbasov ictimai fəal Azərbaycandan deyib ki, Azərbaycan hökuməti Avropa mədəniyyətini sevir, amma Avropa qaydalarını yox.
İnsan haqlarının müdafiəsi Avropa oyunlarına görə dayanmamalıdır. Bu müdafiə aramsız olmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində BMT İnsan Haqları Şurasının sərbəst toplaşmaq və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayan Kay deyib. Kay deyib ki, Azərbaycanı BMT-də təmsil edən nümayəndə heyəti onları Avropa oyunları ərəfəsində insan haqları məsələsini qaldırmaqla məsələni siyasiləşdirməkdə ittiham eləyir, o isə bununla razılaşmır. İnsan haqları məsələsi siyasi məsələ deyil. Bizim siyasi mövqeyimiz yoxdur. Bizim üçün önəmli olan yeganə məsələ insan haqlarının qorunmasıdır. Amma əlbəttə ki, biz strateji davranırıq və əgər qlobal bir hadisə varsa, ondan istifadə etməyə çalışırıq. Amma bu qətiyyən siyasi deyil və tamamilə insan haqları üçündür, deyə Mayan Kay bildirib. Kay bunun iyunun 16-sında Cenevrədə BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərargahında keçirilən 29-cu sessiya çərçivəsində Avropa oyunlarının repressiv üzü mövzusunda tədbirdə dərhal sonra deyib. Tədbirdə BMT İnsan Haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forst bildirib ki, qurum Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzyiqləri davam etdirəcək. Jurnalist İdrak Abbasov deyib ki, Azərbaycan hökumətinə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Media Beynəlxalq Dəstək Təşkilatının proqram meneceri Gülnarə Axundova beynəlxalq təzyiqlərin miqyasını genişləndirməyi təklif edib. Əziz dostum Xədicə İsmailova həmişə deyirdi, mən səssiz diplomatiya istəmirəm, məni açıq-aşkar müdafiə eləyin, deyə Axundova bildirib. O, Azərbaycandakı durumu Misirdəki vəziyyətə bənzədib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun qızı Dinara Yunus deyib ki, onun üçün dəhşətlisi budur ki, valideynləri həbsdə ölə bilər. Onun valideynlərini beynəlxalq ictimaiyyət siyasi məhbus kimi sayır. Leyla Yunusun səhhətinin pis olduğu bildirilir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi məhbusların olması iddiasını qəbul etmir, bildirir ki, Qərbin təzyiqi Azərbaycanı gözdən salmaq məqsədi daşıyır.
Bu Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının qərargahında Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı müzakirələr idi. Azərbaycan hakimiyyəti bu deyilənlərin çoxsunu qəbul etmir. Ancaq elə bugünkü Azadlıq Live-da bu mövzuda iki reportajımız olacaq. Masallıda ziyalılar etiraz edirlər. Ancaq deyirlər ki, toplaşmağa icazə verilmir. Ona görə hər öz evində açılıq aksiyası keçirir. Bundan başqa diplomat Arif Məmmədovla da müsahibə var. O deyir ki, Facebook-da yazandan sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar. Bu barədə az sonra
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Diplomat Arif Məmmədov Facebook-da status yazdı. Hamını maraqlandıran, bəlkə də ürəyindən keçən sözləri yazdı. Bundan sonra Xarici İşlər Nazirliyində qalmaqal qopdu. İndi o məcbur olub vəzifədən getmək barədə ərizə yazıb. Bundan başqa o Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, həmin Facebook yazısından sonra onun babalarını araşdırmağa başladılar.
Son zamanlar yazdığı statusundan diplomatik qalmaqala səbəb olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyi yanındakı səfiri postundan istifa vermiş Arif Məmmədov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Arif müəllim, bir statusun bura qədər varacağını hesablamışdınızmı?
Bilirsiniz, mən sözüm düzü əlbəttə ki, düşünə bilməz idim ki, bu qədər çirkin deməli səviyyədə bu iş aparılacaq. Hər bir məqalə ilə, yəni biabıq olurdular xalq yanında, cəmaat yanında və hamı çox gözəl görürdülər ki, yəni bu sistem tamamilə yəni ki, başını itirib. 24 il bundan qabaq rəhmətə getmiş babamı qəbirdən çıxartmaq kimi, bir dənə də o bir babamı da 40 il bundan qabaq rəhmətə gedibdi. Və İslam'a da, müsəlmançılığa da bu sığmayan şeylərdir ki, insanın 20 ildən çox rəhmətə getmiş babasını, iki dənə babamı hücuma keçər. Bütün Avropa bunu izləyir və hamı da məhdəl qalıb deyir ki, biz belə şey heç anda, heç bir ölkədə yoxdur.
Siz uzun illərdir ki, diplomatiya sahəsində çalışırsınız, xarici həmkarlarınıza bələdsiniz. Onlar öz fikirlərini ictimai platformalarda ifadə etməkdən nə qədər sərbəstdirlər?
Bu ölkədən ölkəyə bağlıdır. Amma bilirsiniz, hər bir ölkədə vəziyyət fərqlidir. Yəni ki, əlbəttə ki, tutaq ki, belə bir hadisə, bu yanğın, tutaq ki, bir Norveçdə olsaydı, ya tutaq ki, Belçikada olsaydı və digər ölkələrdə, əlbəttə ki, bu geniş bir araşdırma aparılardı. Və real olaraq insanlar hamı bilərdi ki, kimlər cəzalandırılıb, nə hansı tədbirlər görülüb və nələr idi. Amma bizdə bir yəni ki, bu ümumiyyətlə cəmaatda belə bir narazılıq var idi ki, bu heç də biz görmədik. Yəni hansısa bir addımlar, nə oldu, necə oldu? Bu ümumiyyətlə necə bu alov bir neçə saniyənin içində o boyda binanı tutdu və əlbəttə bu mənim bir Azərbaycanlı kimi mənə çox təsir eləyən bir hadisə idi. Mən Bakıdaydım. Səhərisi günü bunu yəni əsəbimdən yata bilmirdim və səhərisi günü bu yazdım və yəni ki faktiki olaraq bu məsələni bu hadisədən sonra 2 həftədən sonra bunu çıxartdılar.
Sizcə sizin səhifənizi belə zərrəbinlə yoxlamaq kimin marağında olub?
Bu birbaşa mənə qarşı yəni bir qorxu kampaniya yaratmaq istəyirlər, qorxutmaq istəyirlər. Bu tamamilə boş bir şeylərdir.
Arif müəllim, siz hakimiyyətdə progressiv komandanın mı üzvüsüz, yoxsa qarşı durmada olan qruplardan kənarsız?
Mən hələlik əlbəttə ki, indiki vəziyyətdə qayıtmaq mümkün olmadığı üçün mən siyasi fəaliyyətimi Avropada davam etdirəcəyim və mənim tutaq ki, inanırsınız ki, mənim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının səfiri oldummu ya adi bir arif oldum, məni 20 ildə kifayət qədər tanıyırlar və mən sizə deyim, mənim qapılarım nəinki daralır, daha da geniş imkanlar yaradır. Mən günləri ən yüksək səviyyələrdə görüşlər keçirmişəm və hər günüm doludur, yəni müxtəlif görüşlərlə, müxtəlif müsahibələrlə. Avropa mediası çox böyük maraq göstərir, amma hələlik çalışıram biraz şey eləyəm, yəni o qədər mətbuata çıxmamaq, amma çox insanlar bu indiki məsələləri izləyir və əlbəttə ki, hələlik hansısa bir müddət, yəqin ki, Belçikada qalaraq başladığımız bu Azərbaycan 2025 proqramını tərtib etməklə məşğul olacağım və tərtib etməklə deyən əslində deyil, yəni cəmaatın, insanların fikirlərini yığıb bir hansısa bir proqrama yönəldib, yəni bunu bu işi etmək istəyirəm.
Tərəfdarlarınızı Azərbaycanda mı, yoxsa Avropada və digər yerlərdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında toplamağa çalışacaqsınız?
Bilirsiniz, yəni ki, bugünkü mərhələdə əlbəttə ki, mən bütün Azərbaycanlılara müraciət elədim və mən sizə deyim, Rusiyadan tutmuş yaxın şərq ölkələrində kimi müxtəlif yerlərdən Azərbaycanlılar yəni səpələnir də dünyanın hər bir yerində müxtəlif səbəblərə görə. Hamı öz təkliflərini verir. Mən dedim, mənə nə siyasi partiya lazım, nəsə. Yəni mənim bütün bax inanırsınız ki, bu son bir həftə mənə hücum başladı. Mənim bir dənə silahım var, bu da iPad-dir. O köhnə iPad-dir. Birinci iPad 2-lərdən olan iPad-dir və mənə əlbəttə ki, bir 3-4 nəfər lazımdır ki, kömək eləsinlər ki, bu gələn müraciətləri, gələn məktubları, gələn tutaq ki, hansısa bu e-maillə gələn suallara bunlara cavab verməyə kömək olsunlar. Mən sözünüzü bax, bugün, artıq bu günləri faktiki olaraq mən görürəm ki, kimsə incisin, kimsə diqqətsiz qalsın.
Bunu keçmiş səfir Arif Məmmədov deyir, onun Facebook yazısından sonra vəzifədən getməyə məcbur elədilər. Azərbaycan bu minvalla hara gedir? Rusiyaya, İrana doğru, Avropaya doğru, şərqə yoxsa qərbə doğru? Gələn cavablardan oxuyum. Elşad Abdullayev yazır, hara gedirik, gedək, bircə Avropaya getməyək. Dilqəm Şəmsəddinov yazır, hara gedir getsin, amma milləti qırdırmasın inşallah. Rüfət Rəşidov yazır, Azərbaycan hara gedir getsin, amma biz Qarabağa da gedək. Nuranə Andronova yazır, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək, Əliyevlər hara getsə biz də ora. Ramin yazır, sən canı bəstirin, heç özləri də bilmirlər hara gedirlər, biz onların yerinə necə fikir səsləndirək ki. Coşkun Yakubov yazır, Rusiya və İrana doğru getməsin, başqa hara istəyir getsin. Könül Kəmalova yazır, hara gedir getsin, bizim uğurdu. Sadəcə iş istəyirəm, işsiz tək qadınlar hara gedir, bax o yolu getmək istəmirəm. Çünki mənə o tərbiyəni verməyiblər. Sual, dinləyicimiz özü sual verir, işsiz və himayəsində bir övladı olan qadın nə ilə dolanmalıdır? Cavab versinlər. Ziya Teymurzadə yazır, hara gedirlər bilmirəm, bu yolları niyə bu yolları niyə düzəltmirlər bəs? Orxan Ulfanov yazır, saydığınız yolların heç biri bizim yolumuz olmadığı və milli dəyərlər üzərindən yol alınmadığı üçün mən deyə bilərəm ki, öz yerindəcə sayır. Yəni, heç ara getmir, ətalətdir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azərbaycan hara doğru gedir? Bu barədə dinləyicilərimizin cavabları ilə hələ tanış olacağıq. Azərbaycan hara doğru getdiyi hələ məlum deyil, ancaq 3 tələbənin gedib PKK-ya qoşulmağı deyəsən artıq faktdır. Bu barədə videoda yayılıb. Azadlıq Radiosu qısa bir araşdırma da aparıb ki, bu 3 tələbə kimlərdir və necə olub ki, PKK-ya qoşulublar. Misal üçün, onlardan biri son statusunda kapitalist sistemə aid kapitalizmə qarşı sosialist mübarizəsinin yollarından bəhs eləyən status yazmışdı.
PKK-ya qoşulduğu iddia olunan azərbaycanlı tələbələr kimlərdir, onlar nə vaxtdan və necə olub ki, bu təşkilata qoşulublar? Azadlıq Radiosu həmin 3 tələbə ilə bağlı kiçik araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 20-21 yaşlarında olan bu gənclər bir neçə ay öncə yoxa çıxıblar. Onlar PKK-ya yeni tanışlar vasitəsilə qoşulublar. Dünən iyunun 15-də sosial şəbəkələrdə həmin tələbələrin videosu yayılıb. Əslində bu video internetə iyunun 7-sində yüklənib. Azeri gənclər PKK saflarında bir adlı video təxminən 10 gün əvvəl çəkilib. Üzərlərində PKK-ya xas geyimlər, əllərində Kalaşnikov avtomatı olan tələbələr bu təşkilata qoşulmalarını belə təsvir edirlər.
Biz universitetdəykən bir arkadaşlarla tanışdıq. Bu arkadaşlarla biraz qaldıqdan sonra biz PKK partisini tanıdıq. Sistemin gəlir üzərində etkisi çox fazladır. Mən ən basitindən məsələn universitetlərdən götürə biliriz. Mən məsələn sosioloji oxuyuram. Məsələn sosioloji fakültəsində oxuyan insanlar adeta biraz obyektiv olması lazım. Hocaların biraz obyektiv olması lazım. Hər şeyi insanlıq tarixini anlatmaq üçün biraz belə obyektiv olmaları lazım. Fakat məsələn kəndi çıxarları üçün kəndilərinə nə uyğunsa, sistemlərinə nə uyğunsa, hətta iqtidarlarına nə uyğunsa onu bunu bize aşılıyorlardı. Fakat mesela biz ideolojiyle, sosyalizmle ve parti ideolojisiyle tanış olduktan sonra kapitalist sistemin sadece konuşmakla veya teoriyle insanlar üzerindeki etkisinin bitmeyeceğini gördük ve silahlı mücadeleye irademizi verdik.
Video gənclərin bu partiyaya niyə qoşulmaları, məqsədləri haqda fikirləri ilə davam edir. Sonda tələbələr dostlarına, Azərbaycandakı tanışlarına salam göndərirlər. Gənclər videoda özlərini Fərməz Azəri, Babək Hakır və Azad Mirkan kimi təqdim edirlər. Azadlıq Radiosu öyrənib ki, bu gənclərin əsl adları 16 dekabr 1994-cü il təvəllüdlü Mabil Tağzadə, 6 noyabr 1994-cü il təvəllüdlü Sənan Gülməmmədov və Məmməd Hüseyn Rüstəmovdur. Onların ikisi İldırım Bəyazit, biri isə Turqut Özal Universitetində oxuyublar. Mabil Tağzadə Facebook sosial şəbəkəsində son statusunu aprelin 12-sində yazıb. Kapitalist sistemə aid həmin statusda sosialist mübarizənin yollarından bəhs olunur. Adının çəkilməsini istəməyən həmin tələbələrdən birinin tanışı Azadlıq Radiosuna deyib ki, otaq yoldaşının PKK-ya qoşulmasından il yarım əvvəl şübhələnib.
O heç vaxt PKK-ya qoşulduğunu dilə gətirmirdi, amma söhbətlərində bunu təxmin etmək olurdu. Son bir ildə dərslərə gəlmirdi, kimsələrlə görüşmürdü. Türkiyəyə gələndə hər şey normal idi. Nə oldusa son bir ildə oldu. Ankarada yeni insanlarla tanış oldu. Elə onların da vasitəsilə bu təşkilatı tanıdı və onlara qoşuldu.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildirilir ki, məsələ araşdırılır. Moderator saytı Nazirliyin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinə istinadən yazır ki, onlarda bu qəbildən olan şəxslərlə bağlı kifayət qədər məlumatlar var.
Bu qəbildən olan şəxslər barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məlumatlar var və bu istiqamətdə zəruri araşdırmalar aparılır.
Tələbələrin valideynləri Azadlıq Radiosuna bununla bağlı hər hansı şərh vermək istəmiyiblər.
Bu PKK-ya qoşulan azərbaycanlı gənclər barədə reportaj idi. Onlar kapitalist sisteminin əleyhinə olanlardı. Ancaq kapitalist sisteminin verdiyi imkanlardan bəhrələnənlər də var. Bunlardan biri 25 yaşlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Samir Sadıqov 90-cı ildə, onun cəmi 25 yaşı var, Gəncədə anadan olub, İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb, Lamborghini kimi dünyanın ən məşhur avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. Onun adı son 4-5 ildə tez-tez mediaya çıxır. 2011-ci ildə Ferrari-nin müsabiqəsində o mükafatçı oldu, keçən isə təkər dizaynında bir yeri tutdu. İndi isə onun dizaynı ilə maşın artıq satışa çıxarılır.
Nəhayət ki, mənim dizayn etdiyim ilk avtomobil yola çıxmağa hazırdır. Mən çox xoşbəxtəm.
25 yaşlı Samir Sadıqov öz Facebook hesabında Rizvani markalı avtomobilin yeni modelinin satış anonsunu verir. Onun dizayn etdiyi və vəhşi adını verdiyi yeni model iyunun 15-dən satışa çıxarılıb. Samir deyir ki, bu modeli hardasa il yarım əvvəl dizayn edib.
Mən Rizvani Beast modelini 2013-cü ilin dekabrında dizayn etmişəm. Adından göründüyü kimi maşın aqressiv bir maşın olmalıdır. Ona görə mən onun dizaynında mexaniki performansına uyğunlaşacaq aqressiv dizayn elementlərindən istifadə etmişəm. Bu super maşındır və onun istehsalına normal maşınlardan biraz daha çox vaxt sərf olunur. Hər şey zərgər dəqiqliyi ilə hesablanır.
Samirin dizayn etdiyi bu avtomobil saatda 100 km 2,8 saniyə yığır. 500 at gücündə olan avtomobilin çəkisi 750 kq-dır. Samir Sadıqov 1990-cı ilin iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. O, Lamborghini avtomobil şirkətində dizayner kimi çalışıb. İtaliyanın Avropa Dizayn İnstitutunda təhsil alıb. Xəzri adı ilə dizayn elədiyi avtomobil Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsində ikinci yeri tutub. Samir hazırda iyulda işıq üzü görəcək Ford avtomobil markasının yeni modeli üzərində çalışır.
Üzərində işlədiyim başqa eskizlər də var. O eskizlər dünya avtomobil sənayesində yeniliklərə imza atacaq.
Samir yeni modelin daha da təəccüb doğuracağını bildirib.
Bu 25 yaşlı azərbaycanlı avtomobil dizayneri Samir Sadıqovla onun yeni uğuru barədə reportaj idi. Samirin 21 yaşı olanda o Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə vermişdi.
Uşaqlıqdan avtomobilə həvəsim çoxdur. Elə dərslərdə də hər yerdə də avtomobil çəkirdim və atam da hər dəfə işdən gələndə mənə avtomobil jurnalları alırdı, pasper, afişalar alırdı. Anam həkimdir, onun anadakı kitablarının arxasına çıxıb boş vərəqlərə belə izin gedib avtomobil çəkirdim.
21 yaşlı Samir Sadıqov uşaqlıqda bəlkə də ağlına belə gətirməzdi ki, çəkdiyi avtomobil şəkilləri nə vaxtsa onu beynəlxalq müsabiqənin qalib edər. Eskizlər əsasında dünyanın ən tanınmış şirkətləri avtomobil istehsal eləyər. Samir Sadıqov 1990-cı il iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. Dediyinə görə onun üçün ad gününə ən yaxşı hədiyyə Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsinin ikincisi seçilməsidir.
Dünyanın 50 ən yaxşı dizayn universitetindən iştirakçılar qatılmışdı. Toplam 900-ə yaxın proyekt var idi. Mənim özüm bir proyektim vardı. Proyekti bir dekabr ayında başlamışdıq. Dekabr ayında mən iş başladığımda mən böyle ilham kaynağım külək oldu. Çünki bu sport maşındır. Ona görə də bu rahatlıqla havanın içində rahat süzməli idi. Proyektimi ad seçəndə Ferrari-yə normal bir xarici qalyan adı və sərə qoymaq istəmədim. Elə Azərbaycan öz yerli küləyi Xəzrin adını qoydu.
İyunun 19-da başa çatmış müsabiqədən sonra Samir Sadıqova iş təklifi də gəlib.
Yarışmanın qalibi olaraq mənə verdikləri mükafatlardan başqa Ferrari-nin öz iş təklifi də var. Amma hal-hazırda mənim başqa bir şirkətdə kontraktım olduğu üçün Ferrari-yə hələ cavab vermədi. Proses başına onlar gəlib bizim proyektlərimizi yoxlayırlar. Hər dəfə baş dizayneri Ferrari-nin deyirdi ki, sənin dizaynı ve dizaynı ki hal-hazırda rahatlıkla Ferrari'nin özel bir müştərisi üçün biz istehsal edə bilərik.
Samir Sadıqov İtalya'da yerleşen Avropa Dizayn Üniversitesini bu il bitirib. 3 il bundan əvvəl həmin universitetin birbaşa ikinci kursuna qəbul olunan Samir, təqaüd proqramını qazanmaq üçün Mənim Ölkəm adlı layihə hazırlayıbmış.
Hər fakültə öz yönündə proyekt hazırım. Mən də transport dizayn olduğu üçün Bakı metrosunu yeniden dizayn eləmişdim. Tamamen gələcək standartlara uyğun. O proyektlə də elə təqaüdümü qazanmışdım. Ən birinci problemi həll eləmək istədiyim şey Bakı metrosundakı səs idi. Çünki metroda özüm də gedərkən qatarın içində çox gürültü olur, səs gürültüsü olur. O səs gürültüsünü ortadan qaldırmaq və reis yerinə maqnitli dəmirlərin üzərində qatarı hərəkət etdirmək və maksimum sürət.
Samir Sadıqovun fikrincə Bakıdakı tıxac probleminin əsas səbəbi isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və daha böyük avtomobillərdən istifadə olunmasıdır.
Mən Avropada yaşadığım üçün buradakı insanlar normalda hamısı ekonomik maşınlar istifadə edirlər. Biz məsələn avtomobil dizayn edəndə ən çox diqqət etdiyimiz şey maşınların ölçüsünə qədər qısaltsaq o qədər rahatlıqla tıxaclara və parking problemini həll etməyə çalışıb olar. Və burada gözəl bir sistem var. Avtobusun yolu və taksi və dövlət maşınları yolu ayrı, normal sıradan sivil maşınların yolu ayrıdır. Onun üçün tıxaclar minimum səviyyədə olur. Azərbaycanda da bu yollar belə bir sistemlə məncə eləsələr tıxac problemlərini rahat bir şəkildə həll etmək olar.
Samir Sadıqov yeni müqavilə bağladığı avtomobil şirkətində tezliklə işə başlamağın həyəcanını yaşayır. Əmindir ki, onu gələcəkdə daha böyük uğurlar gözləyir. O qazandığı uğura görə ailəsi və ölkəsinə minnətdar olduğunu deyir. Samir Sadıqovun bir arzusu isə Azərbaycanda da dizayn kurslarının və ya fakültələrinin açılmasıdır. Ferrari beynəlxalq dizayn müsabiqəsi 5 ildən bir keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 2025-ci ildə Ferrari modelinin seçilməsidir.
Azərbaycanda insan haqlarının durumu reportajından sonra Azadlıq Live-dakı sualı vermişdi ki, Azərbaycan bu minvalla hara gedir. İndi isə yenə eyni sualı verək Azadlıq Live-dakı belə gənc uğurlu dizaynerləri olan Azərbaycan hara gedir? Sualı xatırladım. Azadlıq Live-dakı Azərbaycan qərbə gedir, şərqə doğru, İrana, Rusiyaya və yaxud hara? Kərimli Vasif yazır, hara getdiyi dəqiq bilinmir, amma qabaq çox qaranlıqdır, heç nə görə bilmirəm. Həyatın bir anı imzalı dinləyicimiz gedir, hara gedir, getsin, sonu gözəl olsun. Sonra bu günlərimizi bizə aratmasın. Elbrus Yunusov yazır, hara olacaq milləti uçurma sürüklüyürlər. Neft ölkəsində yaşayırıq, amma nefti, benzini, od qiymətində. Sevda İsa qızı Kərimova yazır, Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir, başqa əyləşənlər, başda əyləşənlər hara, o da ora. Əmin Göyüşov yazır, uçuruma. Rüstəm Əzimzadə yazır, Azərbaycan xalqı elə bil məcburi köçkündür, iqtidar hara istəsə ora dağıtır. İbrahim Qafarov yazır, Azadlıq Radiosu olaraq bilməliydiniz ki, hara gedirik. Gündüz Cəbiyev yazır, başı hara, ayağı da ora sürünür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıdan görünməyən regionlara keçirik. Masallıda ziyalı niyə acılıq eləyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Masalıda bir qrup ziyalı 6 gündür ki acılıq eləyirlər, hərə öz evində acılıq aksiyası keçirir. Bunu da belə izah eləyirlər ki, bir yerə toplaşmağa qoymurlar, ona görə hərə öz evində etiraz aksiyası keçirir.
Masallı rayonunda bir grup ziyalı ve istimaiyyat nümayəndəsinin 6 gündür azlıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Bu vaxtda Azadlıq Radiosuna məlumat verən aksiya iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar rayon rəhbərliyinə etiraz olaraq aksiya keçirməyə qərar veriblər. Aksiya təşkilatçıları deyir ki, iyunun 10-undan hər evdə azlıq aksiyası kampaniyasına başlayıblar. Onların bildirdiyinə görə bu aksiyaya rayon mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə kəndin sakinləri də qoşulub. Məlumata görə kampaniyaya qoşulanlar aksiyanı ayrı-ayrılıqda hər kəs öz evində keçirir. Masallı Ziyalılar Birliyi Cəmiyyətinin sədri Məmməd Ağa Eynullayev deyir ki, rayondakı qanunsuzluqlarla bağlı bir neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. O bildirir ki, sonuncu dəfə ötən ay Prezident Administrasiyasında olublar və icra başçısı Rafil Hüseynovdan şikayət ediblər.
Bizim rayonumuza da kifayət qədər büdcədən, neft fondundan, digər vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlər düzgün xərclənmir. Rayon ahalının abadlaşdırılması ayrım pullar mənimsənilir. İcra başçısı özü üçün şəxsi obyektlər tikir. Rayon əhalisinə qarşı düzgün davranmır. Öz vəzifə səlahiyyətlərini yaxşı bilmir, icra etmir. Və bu digər bu faktlarla bağlı biz dəfələrlə Prezident Administrasiyasının 100-dən çox imzalarına müraciətlər eləmişik. Lakin bu müraciətlərə nə cavab verilir, nə də araşdırılmır. Bununla əlaqədar axırıncı dəfə biz 25 mayda yenə bir 30 nəfər masallı ziyalıları və ictimai nümayəndələri Prezident Administrasiyasında olduq. Və onda baş verənlər barədə ətraflı məlumatlar verdik və eyni zamanda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində də mətbuat konfransı keçirərək elan elədik ki, Prezidentə müraciət olmalıdır ki, biz əgər bu məsələlərə baxılmasa, ayın 10-u saat 15:00-dan azlıq aksiyası keçirəcək. Bu müraciətə də 100-120-yə yaxın adam qol çək. Hansı ki, azlıq aksiyasından başlamaq barədə. 60-70 nəfərə yaxın eyni zamanda azlıq aksiyasından başlanıldı.
Onlar harada keçirir? Hər öz evində?
Bizim kampaniya adı hər evdə azlıq kampaniyasıdır. Hər kəs öz evində keçirir. Çünki bizim başqa yerimiz yoxdur keçirməyə. Əgər keçirsək də istənilən vaxt bizi şərləyib, istənilən təzyiqlər eləyirlər. Çünki bəlkə 10 dəfə, 15 dəfəyə qədər polis, prokuratura, digər orqanlara şikayət veriblər mənim həbsimlə bağlı. Ondan təzyiq, təqib hər bütün sahələrdə davam edir. Hətta getdiyimiz çayxanalar bağlanır.
Rayonun Hüseyn Hacılı kənd sakini Yaqub Kazımlı bildirir ki, səhhəti pisləşdiyindən aksiyanı cəmi 4 gün davam etdirə bilib.
Səhhətimlə əlaqədar olaraq mən 14-ü, yəni bazarın günü azlıq aksiyası keçirdim. Ki nə qədər ki burada bu Rafil Hüseynovun hegemonluğu sürürsə, onun rayona gəlməsi analoqu olmayan hadisələr baş verir rayonda. Dəfələrlə bura icra hakimi də gəlib, gedib də belə bir hadisələrə biz rast gəlməmişik. Elə bilirsən Masallı rayonu onun Bərdədən dədəsinin əmlakıdır, dədəsinin malikanəsidir. Gətirib burada bu o cürlə rəftar eləyir cəmaatla, xalqla, elinə. Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyək. Ölkədə xarici dövlət sədrliklərinə müraciət eləyək ki, bizə sığınacaq versinlər. Azlıq aksiyasına da əhəmiyyət qoymayandan sonra biz məcburuq bu vəziyyətə gəlib çıxaq.
Yəni heç kim
belə şey olmaz
sizlə.
Heç kim, heç bir kəs maraqlanmır. Deyir, məni Zeynal Nağdəliyev arxamda dayanıb. Qardı getdi, meşanı qırdırdın, içərisində icra başçısı da hər şey eləyə bilər. Asfalt zavod yaratdın, 7 hektar sahəni tipritsa düzəltdin, kafe, restoran yaratsan, digər tərəfdən qanunadı fabrika yaratmışsan, hər kənddə də bir dənə putka qoymuşsan, çağırırsan ki, əgər mənim çörəyimi satmasam, mən o mağazanı bağlayacağam və yaxud söktürəcəm. Dərdimizi kimə deyək biz?
Köçəşli kənd sakini Natiq Məmmədov deyir ki, aksiyada səhhəti pisləşənlər olsa da həkimlər gəlib onlara baş çəkmir.
Hər evdə azlıq kampaniyasına qoşulmuşam. Bu aksiyada mən iştirak edirəm ayın 10-dan. Bugünə qədər mən bu aksiyada iştirak edirəm və azlığım davam edir. Səhhətimdə problemlər var, artıq dözə bilmirəm. Çox güman ki, mən bugün bu aksiyanı azlığı dayandıracağam. 60-70 nəfərə qədər bu kampaniya qoşulub və sayda artmaqda davam edir. Yəni dəstək verənlər də var, bir gün, iki gün, üç gün.
Heç həkim də gəlmir.
Nə həkim gəlməyib, nə başqa dairələrdən, adəti olan orqanlardan bu aksiya ilə bağlı heç hansı bir söz-söhbət yoxdur və bizim sanki belə bir aksiya, kampaniya yoxdur.
Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Masallı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb. İcra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Adəm Məhərrəmov sakinlərin azlıq aksiyası keçirmələrindən xəbərsiz olduqlarını bildirdi. O həmçinin rayona ayrılan pulların mənimsənilməsi, icra başçısı Rafil Hüseynovun şəxsi obyektlərinin olması və rayon sakinlərinin digər iddialarını da təkzib etdi.
Maraqlıdır ki, Bakıda bu açlıq aksiyasına reaksiya olacaq, məgər olacaqsa sizi tanış eləyəcəyik. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün müəssisində qadətsəmə, romelis muamzadəş könmə kolleqibma Radio Tavusuklavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Radio Tavis Upleba, FM Ashvidi Daut.
Radio Tavis Upleba, FM Haruriot Yev Chors.
Հովլդղ է 24 սաղացը դա խուրծուզեք թավազով նխևար սաղաթի են սոմխուր պրոգրամս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղ է FM Ասվիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպլեբա։